Geplier adatlıq radiosi. Ertirmiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 10-njy maý hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda Türkmenistanyň daşary işler ministri bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenlerini kabul etjekdigini aýdar. Türkmen häkimetleri Libabdaky harasatda ejir çekenleri milletinçilerin toplanan kömek pullaryny paýlamaýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldan täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışdyrýarmyn. Fransiýada we Ispaniýada koronawirusyň ýaýramagyny saklamak üçin girdilen, öýde galmagy talap edýän çäklendirmeleriň gowşamagyndan millionlar çadam lezzet alýar. Emma dünýäde COVID-19 ýararly ýogulanlaryň sany bolan Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ýerde duran Britaniýa çäklendirmeleri saklap galdy. Germaniýa keselläniläriň köp ölmegine duçar boldy. Koronawirusa degişli ýagdaýda ol gözegçilik edýänligini mart aýynda ýalan edip, zawodlary we fabrikalary açan Hitai 17 sany täze keselläni hasaba alandygyny aýtdy. Bu san Hitaýda 28-nji apreldän beri iň ýokary 11-nji maýda hasaplanan 5 sany täze ýagdaý Wuhana degişli bu regionda COVID-19 bilen keselläniläriň sanynyň 0-a deň bolanlygy habar berilipdi. Fransiýada adamlar 8 hepdeden soň ilkinji ýa-da ruhsat hatyn almadan öýünden çykmak mümkinçiligine ee boldylar. Mollimler mekteplere dolandylar, käbir dukanlar, saç we jarýan salonlar açyldy. Ispaniýada Madrid we Barcelona ýaly uly şäherleriň daşynda ýylat, howlusy bolan barlara hem restoranlara barmak mümkinçiligine ee boldylar. Dünýä boýunça koronawirus bilen keselläniläriň sany 11-nji maýda 4.1 million adamy ýetdi. 283,000 adam ýoguldy. Owanstanyň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä Talibanyň goşunyň barlyk nokadyna edilen hüjüminde 6 eskir wepat bolupdyr we 5-si yaralanypdyr. Gündoğurlagman vilayetinde bolan bu zorluk uruşa batan ýurda paragatçylyk getirmek boýunça ylalaşygy howpatyna talýar. Gorunmak ministrligi 11-nji maýda eden beýanatynda hökümet güýçleriniň hüjümçilere gaýtargy berenligini aýdyp Talibanyň hem ýitgi çekenligini bellädi. Emma belli bir san görkezmedi. Taliban hereketi 10-njy maýda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. 11-nji maýda Kabulda bolan aýra başga hüjümleriň birinde bomba hapa taşlanýan gapyrjaga goýulupdyr. Ýene 3 bomba ýolun gurasynda yerleşdirilipdir. 4 adam şol sanda bir çağa yaralandy. Kabulyň Tahiye Maskan bölüginde bolan hüjüm Milli Howpsuzlyk Müdirliginiň awtologyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň Owanstan öňçü ýörite wekili Zalmay Kalelzat geçen hepde Katarda Talibanyň wekilleri bilen duşuşunda okatyşygy soňlamagyň zerurlygyny nykdady. Orsiýadan Stavropol regionunda Türkmenistanly student gyz öýkün çeşmesinden ýoguldy. Türkmenistanyň raýatynyň ýogulmagynyň COVID-19 keseli bilen bagly bolup bolmazlygyny anyklap bolmady. Bu arada habar berýän garaşsa Türkmen News neşriniň 11-nji maýda çap edilen maglumatyna görä, Esentuki şäheriniň dolandyryş we biznes institutynyň studenti 1995-nji ýylda doğulan Gülsenem Galabekowa 27-nji aprelde aradan çykypdyr. Neşriniň maglumatyna görä, COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda serketleriň ýapyklygy sebäpli merhumy watanyna ahal ýolaýtyň kaky trawynyň düşe gowutyna eltip bilmeýän Esentuki şäherinde zaýlapdyrlar. Moskwanyň resmi hatawalyş edaralary şu ýylyň aprel aýynda Orsiýanyň paýtagtynda ölüm derejesiniň soňky 10 ýylyň dowamındaky ýagdaýy bilen deňleşdirilende 20% ýokary bolandygyny aýtdylar. Resmi sanlara görä aprelde Moskwada 11,846 adam ýogulypdyr. Soňky 10 ýyla degişli iň ýokary san 9,866 adamdan ibaret bolupdyr. Bu sanlar Orsiýada koronawirusyň Ýewropa boýunça iň çalty ýaýraýan döwrüne gabat gelýär. Şol bir wagtda koronawirustan ýogulanlaryň resmi sanynyň 0.19% derejesinde bolmagy häkimetleriň sanlary aşaklaýan bolmagyny çak etmäge esas döredýär. 11-nji maýda Orsiýanyň saglyk resmileri COVID-19 bilen 11,656 täze keselläniläriň hasaplanandygyny şol sanda 94 adamyň ýogulanlygyny habar berdiler. Ýurt boýunça keselläniläriň umumy sany 221,344 adama ýetdi. 2000-den gowrak adam ýoguldy. Deňleşdirme üçin Italiýada 219,070 adam keselledi. 30,560 adam yoğuldu. Fransiýada 177,094 adam keselledi. 26,383 adam yoğuldu. Bu sanları Birleşen Ştatlarda yerleşen Johns Hopkins Üniversitesi berýär. Iranyň harby gemisiniň raketa zarbasy Oman aýlygynda geçirilen harby deňiz sürgünleşikleriniň dowamında tötäninden yaran gemisine degip 19 deňizçi wepat boldy we 15-si yaralandy diýip Televiziýa 11-nji maýda habar berdi. Iranyň we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dertkinliligiň güýçlenen pursadyna gabat gelen bu hadisa 10-njy maýda Tehrandan 1270 kilometr uzaklykda Oman aýlygynda yerleşýän Jask portunyň golunda ýüze çykdy. Döwlet Televiziýasy raketa zarbasyny tötänlik diýip häsiýetlendirdi we zarbalan ýardam Konarak gemisiniň nişany golaý duranlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.